Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 10. januar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Hrvatski Telekom kupuje Telekom Crna Gora. Sve vrste goriva od danas skuplje od 12 do 16 centi. Srbija ne odustaje od gonjenja Hašima, odnosno Haradinaja, izjavio Ivica Dačić. Hašim Tači dobio podršku američkog senata za učlanjenje Kosova u partnerstvo za mir. Donald Trump postavio Zeta za višeg savjetnika u Bijeloj kući. Preminuo nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog. A u emisiji pred nama, između ostalog, poslušajte. Crna Gora i dalje funkcioniše u atmosferi gdje opozicija nastavlja bojkot parlamenta, a vlast odbija da prihvati njihove osnovne zahtjeve za povratak u skupštinske klupe. Analitičar Boris Marić.
Nažalost, mi još uvijek nemamo put ka izlasku iz jedne duboke političke krize i društvene krize, ekonomske, socijalne krize. Imamo definitivno jednu političku pat poziciju.
Poslušajte i hoće li nova vlast u Budvi uspjeti da povrati vlasništvo nad citadelom.
Osim što je vinovnik devastacije bedema i divlje gradnje unutar njenih zidina, Budva je vjerovatno jedini grad koji je svoje kulturno-istorijsko blago prodao privatniku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski Telekom kupio je od Mađar Telekoma 76,53% akcija Crnogorskog Telekoma u vrijednosti od 123,5 miliona eura. Kupoprodajni ugovor je potpisan danas. Saopšteno je da su bliskost crnogorskog i hrvatskog tržišta, mogućnost razmjene znanja i tehnologija, optimizacija poslovanja i mogućnost zajedničkog tržišnog nastupa glavni razlozi za transakciju i povezivanje dvije kompanije koje posluju u okviru Deutsche Telekoma. Hrvatski Telekom, inače, vodeći je telekom komunikacioni operator u Hrvatskoj sa milion korisnika fiksne, 2,3 miliona korisnika mobilne telefonije i 740.000 korisnika širokopojasnog interneta. Sa Crnogorskim Telekomom i Mađar Telekomom član je Deutsche Telekom grupe, prisutne u više od 50 zemalja širom svijeta. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas su skuplje od 12 do 16 centi. Cijena Eurosupera 95 i 98 u narednih 15 dana bit će veća 12 centi, iznosit će euro 29, odnosno euro 33 centa. Litar euro dizela poskupit će 16 centi, iznosit će euro i 16 centi. Lož ulje za vele prodaju bit će skuplje 13 centi, a za grijanje 12 centi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je informacija o tome da albanska dijaspora navodno priprema zauzimanje srpskih diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi prinudila Srbiju da odustane od gonjenja Ramuša Haradinaja, Srbija dobila od zapadnih bezbjednostnih agencija. Dačić je ponovio da Srbija neće odustati od gonjenja Haradinaja. Istovremeno, Ministarstvo inostranih poslova Kosova oštro je osudilo Dačićevu izjavu, ocijenivši je kao zapaljivu, tendencioznu i sa ciljem da se region drži pod tenzijom. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove u Američkom senatu, senator Bob Corker, potvrdio je podršku Sjedinjenih Država u vezi sa formiranjem oružanih snaga Kosova, učlanjenjem Kosova u NATO, partnerstvo za mir, i dodao da Kosovo igra bitnu ulogu u borbi protiv terorizma. Senator Corker je to saopštio nakon razgovora sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Tri osobe umrle su od hladnoće u Makedoniji, objavio je portal Telegraf. Portal navodi da je jedna osoba umrla u Skoplju, jedna u Strumici, jedna u Pehčevu, mjestu na istoku zemlje. Makedoniju je od 6. januara zahvatila jaka hladnoća, a najniža temperatura izmjerena je u nedjelju minus 28 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je naimenovanje svog zeta Jareda Kushnera za višeg savjetnika u Bijeloj kući. Kushner, koji se odrekao plate dok je na toj dužnosti, bio je savjetnik od povjerenja tokom kampanje i perioda tranzicije i ponosan je da ima i ključnu ulogu u Trumpovoj administraciji. Mladi biznismen, koji će 36 godina napuniti u nedjelju, suprug je Trumpove kćerke Ivanke, sa kojom ima troje djece. Desetine hiljada Iranaca okupili su se jutros u kompleksu Teheranskog univerziteta kako bi prisustvovali jednosatnoj komemoraciji za bivšeg predsjednika Akbara Hašemija Rafsanjanija, a molitvu pored Rafsanjanijevog kovčega prije sahrane predvodi vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej. Vlasti su današnji dan proglasile neradnim kako bi Iranci mogli da odaju poštu Rafsanjaniju, prenosi AP. Nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog, poznat po provođenju ekonomskih reformi 90. godina prošlog vijeka i isticanju značaja sjećanja na holokaust, preminuo je u 82. godini, prenijela je agencija AP. Herzog je najprije bio predsjednik Njemačkog vrhovnog suda, a na čelo zemlje došao je 1994. 4 godine nakon ujedinjenja Njemačke. FIFA je na sastanku u Cirihu izglasala drastične promjene formata svjetskog prvenstva koje se od 2026. godine širi na 48 reprezentacija. Do sada su na završnici svjetskog prvenstva igrale 32 selekcije. FIFA-ino vijeće jednoglasno je podržalo prijedlog predsjednika Gianni Infantinija o proširenju turnira, što je bila jedna od glavnih tačaka njegove izborne kampanje, kada je u februaru prošle godine na čelu FIFA smijenio Sepa Blatera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Najnovije poskupljenje goriva u Crnoj Gori samo po sebi predstavlja direktan udar na džep građana, o čemu svjedoče slike ogromnih kolona po ekstremno niskim temperaturama na benzinskim pumpama širom Crne Gore. Kako će se nove cijene nafte i naftnih derivata odraziti na privredu Crne Gore i može li doći do lančanog poskupljenja roba i usluga, čućemo od Lele Štjepanović.
Ni izrazito hladno vrijeme sa ekstremno niskim temperaturama nije su spriječile sinoć crnogorske građane da do ponoći strpljivo čekaju u redovima na pumpama da po starim cijenama natoče gorivo. Društvene mreže su bile preplavljene fotografijama kolona automobila u redu za benzin, koje su mnoge građane Crne Gore podsjetile na rane 90. godine prošlog vijeka i period sankcija, kada je gorivo u Crnoj Gori zbog nestašice bilo luksus. Ovog puta redovi na pumpama su ne zbog nestašice, nego zbog više cijene goriva, koja je rezultat usklađivanja na međunarodnom tržištu, ali i nove vladine akcize na gorivo. Tako je gorivo u Crnoj Gori skuplje danas od 12 do 16 centi, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Iz Unije poslodavaca Crne Gore strahuju da bi značajno povećanje cijena goriva moglo izazvati lančano poskupljenje, kaže Mirza Mulašković.
Činjenica je da će se ovo odraziti u najvećoj mjeri na sektor transporta, ali ako pogledamo strukturu crnogorske ekonomije, svi drugi sektori su uzajamno povezani, tako da će se ovo povećanje cijene odraziti na sve cijene i na same troškove privrede, tako da negdje nas je strah da u narednom periodu možemo očekivati povećanje cijena i usluga svih proizvoda u Crnoj Gori.
Prvi na udaru su prevoznici, a direktor Udruženja prevoznika Crne Gore Veselin Salamadija napominje da će prevoznici održati hitan sastanak i analizirati novo stanje izazvano enormnim poskupljenjem goriva. Novim budžetom i sanacionim planom vlada je uvela akcizu od 9 centi za svaki litar goriva, a po tom osnovu očekuje se prihod u budžetu od 32 miliona eura. Salamadija kaže da građani u unutrašnjem drumskom saobraćaju jedva plaćaju i sadašnje cijene karata i da prevoznici zbog praznih džepova naših građana izrazito vode računa o tome.
U prevozu putnika, znači u autobuskom prevozu, vodimo itekako računa o standardu naših građana koji vrlo teško podnose i ove cijene prevoza. Mi u udruženju očekujemo da ipak neće doći do nekog povećanja cijena koje bi bilo veće ili drastičnije, a s druge strane imamo prevoznike kojima, kao što sam rekao, ogroman teret predstavljaju troškovi goriva, tako da izuzetno vodimo računa o tim stvarima. To kažem da ćemo napraviti jednu detaljnu analizu.
Ona pominje da crnogorski prevoznici ne mogu biti u ovim uslovima konkurentni na tržištu regiona.
Odnosno da je cijena goriva dostigla cijenu koja prevazilazi cijene u nekim zemljama iz okruženja, što naše prevoznike dovodi u neravnopravan položaj i što može imati daleko sežne posljedice na transportnom tržištu za naše prevoznike.
Što je veća ekonomska kriza kod građana, proizvodnja i prodaja hleba kao osnovne životne namirnice raste. Pa je tako bilo i prošle godine u Crnoj Gori, kaže predsjednik udruženja pekara Svetozar Radonjić i napominje da bi bilo normalno da zbog povećanja cijene nafte dođe do poskupljenja hljeba, ali Radonjić vjeruje da se to ipak neće dogoditi. Objašnjava i zašto.
Ali doći do poskupljenja neće, jer je oni su prinuđeni da se održavaju na tržištu, velika je konkurencija, velike su zahtjevi trgovaca, tako da će vjerovatno nastupiti neki pregovori između pekara i trgovaca oko smanjenja rabata.
Svetozar Radonjić očekuje ili pomoć države u vidu subvencija ili drugi scenario, obzirom da su pekari u Crnoj Gori već, kako kaže Radonjić, u vrlo teškoj situaciji.
Zaočekivati je da se taj problem riješi na nivou država, trgovci i pekari. Svako mora da se odrekne dio kolača da bi opstali na ovom tržištu. Jer hljeb je čudnovata proizvod, što kriza je veća. To je potrošnja hljeba već, tako da mi u prošloj godini već imamo porast proizvodnje i prodaje hljeba, međutim često se taj hljeb proizvodi i ispod linije rentabiliteta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bojkot parlamenta od strane opozicije i odbijanje vlasti da prihvati osnovne zahtjeve za povratak u parlament morat će da rezultira pregovaračkom platformom kako bi se počelo sa rješavanjem političke i ekonomske krize u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boris Marić. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Marić odgovara na pitanje da li je politička scena u Crnoj Gori u definitivnoj pat poziciji i kakve su posljedice tog stanja.
Nažalost, mi još uvijek nemamo put ka izlasku iz jedne duboke političke krize i društvene krize, ekonomske, socijalne krize. Imamo definitivno jednu političku pat poziciju. Imamo jedinstvo opozicije, 39 mandata koji bojkotuju zakonodavno tijelo. Imamo namjeru da taj bojkot traje. Imamo s druge strane ponašanje vlasti koja pokušava da to relativizuje, što smatram u ovom trenutku nemogućim, jer držim da opozicija neće odustati od namjere i od činjenice da ovaj bojkot proizvodi određene rezultate i da u konačnom mora da proizvede pojavu neke pregovaračke platforme. E sad, na kome je da to ponudi? Držim da je to definitivno na vladajućoj strukturi da shvati da se samo kroz pregovarački proces može krenuti u traženje izlaza iz ove duboke ekonomske i političke i socijalne krize, prije svega političke. Sve do tada imat ćemo jednu pat poziciju, jednu mučnu poziciju za građane i za crnogorsko društvo koja definitivno nije dobra i ne može da ide na ruku nečem što je demokratski i ukupni razvoj crnogorskog društva.
Državu i najviše institucije očekuju veoma važne odluke, počevši od odluke o članstvu u NATO do krupnih odluka vezanih za izlazak iz ekonomske krize. Mogu li se te odluke donositi uz parlamentarnu krizu, odnosno bojkot, donošenje odluka uz takozvanu tanku većinu, a da sve to prođe bez krupnijih političkih posljedica?
U formalnom smislu odluke se mogu donositi, ali u suštinskom smislu one moraju proizvoditi krupne posljedice, jer jednostavno za tako važne odluke, za tako strateške odluke vi morate imati društvenu stabilnost, političku stabilnost, morate imati institucije koje funkcionišu u punom kapacitetu. Ako nemate zakonodavni organ koji funkcioniše u punom kapacitetu, mislim da je najblaže rečeno neodgovorno razmišljati o donošenju takvih odluka u jednom takvom tijelu. Tako da moraju se riješiti prethodna pitanja. Prethodno pitanje je sjedanje za pregovarački sto i pokušaj da političke strukture definitivno krenu ka nalaženju rješenja koja bi išla u pravcu konsolidacije društveno-političkog sistema Crne Gore. Jer imat ćemo u drugom smislu odluke koje će u najmanju ruku biti krnje, koje će izazivati jednu skepsu, nepovjerenje, dalje društveno raslojavanje i podjele, što za crnogorsko društvo nije dobro i nije ni za jedno društvo dobro, a posebno za crnogorsko koje se i dalje nalazi u stanju jedne ozbiljne tranzicije, jedne rizične tranzicije.
S obzirom da je premijer Marković saopštio da će ova godina biti godina kompromisa, šta bi mogao biti kompromis u odnosu na dva suprotstavljena stava vlasti i opozicije o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora?
Kompromis definitivno može biti ono što je opozicija predložila. To je objedinjavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora u nekom obliku. On eventualno može biti i, na primjer, evo, hipotetički govoreći, na primjer, oktobar 2018. dvije godine kao neki prostor u kome bi se odigrao pregovarački proces, uspostavio određeni mehanizam koji bi doprinio organizovanju tih izbora i kretanju ka izlaženju iz krize. U svakom slučaju, vladajuća struktura mora biti spremnija na ozbiljne ustupke, jer definitivno je činjenica da, evo, skoro polovina parlamenta ne egzistira u zakonodavnom tijelu, tako da vlast mora da razmišlja o onome što su prioriteti, što je suštinski javni interes crnogorskog društva, a to je konsolidacija političke scene, jer moraju biti svjesni da su oni glavni krivci za ono što imamo danas kao efekat političke krize, a to je ova pat pozicija i zaista jedno teško stanje crnogorskog društva koje se nalazi u jednom posttranzicionom periodu koje je u jednom dijelu teže nego ono klasično tranziciono vrijeme koje smo imali tokom 90-ih do početka 2000-ih godina.
Bio je to politički analitičar Boris Marić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. 13 je sati 46 minuta, na polovini smo emisije, u nastavku ponovo domaće teme nepoznanice o prodaji citadele, kulturno-istorijskog spomenika u starom gradu u Budvi, bit će nakon dvije decenije konačno razjašnjenje. To obećava nova lokalna vlast u Budvi koja najavljuje i da će se založiti za iznalaženje modusa da se ta neprocjenjiva srednjevjekovna fortifikacija vrati u vlasništvo grada. Priča Jasne Vukićević.
Osim što je vinovnik devastacije bedema i divlje gradnje unutar njenih zidina, Budva je vjerovatno jedini grad koji je svoje kulturno-istorijsko blago prodao privatniku. Riječ je o citadeli, srednjevjekovnoj fortifikaciji starog grada, navodi istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Još je, naravno, bitna stvar je da se u samom središtu citadele nalazi ostaci sakralnog objekta, pretpostavlja se da je iz vremena 12. do 14. vijeka. I postoje čak podaci da je na citadeli boravio zetski mitropolit prilikom prelaska iz Prevlake u Vranjene, ja mislim, 1425. godine.
Prije 20 godina vojska bivše Jugoslavije prodala je citadelu biznismenu Branku Čupiću. Poznavaoci gradskih prilika su u više navrata izjavljivali da je postojao dokument kojim je citadela bila vraćena u vlasništvo grada, ali da je on volšebno nestao prije prodaje. Mnoštvu nepoznanica ovom poslu doprinosi i to što nikad nije objavljen ugovor o prodaji citadele, ali nisu ni demantovani ni medijski navodi o dogovoru da se citadela plati sa 6 vojnih stanova u Tivtu. Đurašković vjeruje da je nakon dvije decenije moguće konačno dobiti odgovore nadležnih o ovom poslu.
Vjerujem da je moguće. Ja ne mogu da shvatim da je uopšte kulturno-istorijski spomenik mogao biti prodat, posebno naglašavam, koji u svom središtu ima sakralni, dio sakralnog spomenika. Pa da je sve i nije tako, da je sve u redu, trebalo bi ponuditi neku zamjenu, naravno da se ipak citadela, naravno, povrati u vlasništvo samog opštine, dakle grada, posebno što znamo da je i same citadele nekako proizašao i proisekao se izvanredni predstavama i grad teatar.
Kao prvobitna matična scena grada teatra, citadela bi danas bila rješenje i za dugogodišnji problem festivala koji je malo po malo istjeran iz starog grada. Zamjenica direktora Milena Lubarda Marojević.
Sam taj prostor citadele, vraćanje u taj prostor i jednostavno mogućnost da se on ponovo upotrebi u svrhu izvođenja programa bilo grada teatra, bilo drugih programa kulture i umjetnosti, ponovo bi vratio Budvu i budvanski stari grad u jedan pravi kulturni kontekst, u kontekst kvaliteta.
Lubarda Marević podsjeća da je tokom proteklih godina bilo navoda o razgovorima opštinskih i festivalskih čelnika o mogućnosti povratka na Citadelu, makar kroz ljetni zakup.
Do te mjere je to godinama zvučalo kao završena stvar da smo mi, ugovarajući pozorišne produkcije, rediteljima sa koproducentima, kao našim partnerima, ostavljali otvorenu mogućnost da će ti programi biti izvedeni na Citadeli. Ali eto, to se do sada, svake godine negdje pred sam početak festivala se od toga odustajalo. Zašto, to je, moram reći, i za nas koji radimo na ovom festivalu, ostala nepoznanica.
Razloge smo pokušali da saznamo od biznismena Branka Ćupića, sadašnjeg vlasnika Citadele, ali odgovor još čekamo. U međuvremenu je predsjednik opštine Dragan Krapović potvrdio lokalnoj televiziji da će nova gradska vlast pokrenuti razjašnjenje svih nepoznanica koje prate prodaju Citadele i iznalaženje modaliteta da se ona vrati pod okrilje grada.
Prvo ćemo napraviti analizu svega što je urađeno u tom slučaju, tražiti da se državni organi odnese prema tome na jedan adekvatan način. Onda ćemo tražiti modalitete da Citadelu vratimo u vlasništvo opštine Budva, jer Citadela je simbol starog grada, stari grad je grad Budva.
Tokom jednog od više neuspjelih pokušaja da gradska vlast početkom ove decenije otkupi Citadelu, pominjala se pregovaračka cijena od 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku Regioni svijet, ledeni talas koji je zahvatio velike dijelove Europe postao je još jedna u nizu nedaća za izbjeglice i migrante. Oko 1500 njih zimske dane u Beogradu provode u napuštenim hangarima u blizini glavne autobuske stanice. Juče su ih naše kolege iz beogradske redakcije zatekli na temperaturi od minus 8 stepeni i snijegu, kako se griju oko vatri koje su naložili u hangaru i ispred njega. Slušamo Dušana Komarčevića.
15-godišnji Afganistanac Fetel sa godinu dana mlađim bratom i prijateljima sedi oko vatre koju su podložili u hangaru. U Beogradu je 4 mjeseca, a za to vrijeme samo jednom je pokušao da pređe srpsko-mađarsku granicu. Priča nam dok gusti dim štipa oči i grlo.
Very bad because you can see inside, here is dark.
Jako loše, unutra je mračno, nema ničeg za jelo. Dolaze jednodnevno i daju nam hranu, ali ništa više. Nemamo odjeću i jako je teško.
No clothes, nothing.
Već mjesecima je ovdje i Fetelov sunarodnik Berhans Ali. Kaže da su inače teški uslovi života u napuštenom skladištu nepodnošljivi posljednjih dana, koliko je živa u termometru zakucana duboko ispod nule.
It's not place to be here, but they are managing.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život, ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće, jako je hladno. Posljednjih 7 dana uslovi su jako loši. Jednom dnevnom dolazi Crveni krst da podijeli ljudima hranu, posle sami kupujemo i pripremamo hranu.
And make our food.
Prema procjenama aktivista na terenu, na ovom mjestu trenutno privremeno živi oko 1500 ljudi. Pre nekoliko dana im je organizacija Lekari bez granica donela nekoliko agregata za grejanje, no oni podmiruju potrebe malog broja ljudi, pa se većina greje uz vatru koju lože starim daskama i plastičnim otpadom.
Situacija je teška. Teško ono što je sada, to jest prošle nedelje bilo sjajno, jeste što je komisarijat organizovao da svako, da se može ići u kampovi bez papira, to je bilo petak organizovano. Još uvijek važi ta akcija, dakle ko želi da ide u kampove, to je sad je trenutno samo Preševo slobodno. Prevoz se također besplatno organizuje iz infocentra, to jest miksališta, to je sada tako da ko želi da ide u kampove može i bez papira za sada.
Kaže nam Violeta Marković, socijalna radnica u organizaciji Jezuitski izbjeglički servis. Međutim, većina njih odbija da ode u izbjegličke centre jer strahuju da će biti deportovani. Ta strahovanja deli i Afganistanac Fetel.
Because when we go to camp,
iz kampa će nas deportovati u Makedoniju, tamo ćemo morati da platimo taksisti 300 evra da bi nas ponovo doveze u Srbiju, zato ne želimo da idemo u kamp.
That we don't want to go to camp.
Jedan od problema je i što privremeni žitelji napuštenog hangara nemaju novca za smještaj u nekom od beogradskih hostela, dodaje Berhars Ali.
Those who have money, they're most of them are staying in hostels.
Oni koji imaju novca uglavnom ilegalno odsedaju u hostelima. Dođe čovjek i kaže, ne trebaju nam vaši dokumenti, dogovorit ćemo se. Ali za noć uzima 15 evra. To je za nas mnogo novca, ne možemo to da platimo.
Lots of money, we can't pay.
Za ove ljude pokušaj da pređu granicu i nastave put ka zapadnoj Evropi uglavnom se završavaju neuspešno, pa je razumljivo osjećaj beznađa.
Samo jednom sam pokušao da uđem u Mađarsku, ali me je mađarska policija uhvatila i deportovala nazad. Ne možemo ništa da uradimo jer, kao što vidite, teško je preći granicu. Granična policija nas hvata, prebijaju nas, uzimaju nam novac, mobilne telefone, sve.
Cell phone, everything.
Kaže Fetel i dodaje da će u Beogradu sačekati 2 mjeseca dok vreme ne bude toplije, a onda će sa malim bratom ponovo pokušati da pređe granicu i dokopa se Danske. Berhan sa Alija muče druge muke.
My plan is to stay here.
Plan mi je da ostanem ovde, umoran sam od pokušaja da pređem granicu. Ostaću ovde i prijaviti se za azil. Ali sada pokušavam da dobijem papire u policiji i niko mi ih ne daje. Zato sam i ovde. Kad odem u policijsku stanicu, kažu mi, dođi sutra preko sutra. Prioritet su porodice, a nama pojedincima ne daju.
But for singles, they're not giving us.
Ako uspe da dobije potrebne papire, ovaj Afganistanac pokušat će da svoj novi dom pronađe u Srbiji.
First of all, I should learn Serbian, srpski.
Najpre bi trebalo da naučim srpski. Treba će mi mnogo vremena da ga naučim. Nakon toga pokušat ću da upišem neki fakultet. Nisam obrazovan, ali pokušat ću.
College or university I will join.
Put do toga je dug, a čini se da će i zima biti takva. Hladnoća koja je okovala Evropu je posljednjih dana već odnela nekoliko izbegličkih života u Bugarskoj i Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uz posredovanje Ujedinjenih nacija u Ženevi već drugi dan traju pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra na kojima učestvuju predsjednik Kipra Nikos Anastasiadis i lider kiparskih Turaka Mustafa Akinji. Pregovori će trajati do 12. januara, glavna tema je dogovor o tome koliko teritorija će dvije strane kontrolisati nakon ujedinjenja. Ostrovo je podijeljeno nakon turske invazije 1974. godine, nakon državnog udara koji je inspirisala Grčka. Pripremila Dženana Karabegović.
Kiparsko pitanje sastoji se od 6 osnovnih tema: ekonomija, Evropska unija, imovina, raspodjela nadležnosti i administracije, teritorijalno uređenje te sigurnost i garancije. Izaslanik UN-a Espen Barth Aid kazao je kako će mirovni sporazum za Kipar biti teško postići, ali ne i nemoguće.
Došli smo do završnice. Ovo je trenutak istine. Sada ćemo znati da li se ovo pitanje može riješiti. Lideri pokazuju veliku hrabrost, veliku želju. Biće teško, ali ne i nemoguće.
Rekao je izaslanik UN-a Espen Barth Aid na konferenciji za novinare. Pregovori će trajati do 12. januara, glavna tema je dogovor o tome koliko teritorija će dvije strane kontrolisati poslije ujedinjenja. Svaka od strana bi do sutra trebala dati svoje prijedloge, a poslije toga bi trebalo da se u četvrtak organizuje konferencija kojoj bi prisustovale zemlje koje garantuju mir na ostrvu, Grčka, Turska i Velika Britanija, bivša kolonijalna sila koja na Kipru ima vojne baze. Buduće mirovno rješenje predviđa stvaranje federalne države sa 2 entiteta. Prema prijedlogu, dio teritorije pod kontrolom kiparskih Turaka bi ponovo bio pripojen dijelu pod kontrolom kiparskih Grka, oko čega se dvije strane ne slažu. Predsjednik Kipra Nikos Anastasiadis bi trebalo da predloži da entitet kiparskih Turaka obuhvata 28,2% teritorije, dok lider kiparskih Turaka Mustafa Akinji traži 29,2%. Kiparski Turci, čiji je udio stanovništvo Kipra 18%, trenutno kontrolišu 36% teritorije. Neslaganja postoji oko broja Grka kojima bi bio dozvoljen povratak na sjever. To je osjetljivo pitanje za obje zajednice i imaće ključni značaj pošto će se građani oba dijela ostrva izjašnjavati na referendumima o mirovnom sporazumu. Kipar je podijeljen 1974. na južni grčki i sjeverni turski dio. Ostrvo je podijeljeno poslije vojne intervencije Ankare, koja je tvrdila da je na taj način spriječila operaciju Grčke koja je trebalo da dovede do ujedinjenja Kipra i Grčke. Republika Kipar, koja je postala članica Evropske unije 2004. kontroliše 2/3 ostrva, dok Tursku republiku Sjeverni Kipar priznaje samo Ankara, koja na ostrvu ima 40.000 vojnika.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Hrvatski Telekom kupuje Telekom Crna Gora. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 12 do 16 centi. Srbija ne odustaje od gonjenja Ramuša Haradina, je izjavio Ivica Dačić. Hašim Tači dobio podršku Američkog senata za učlanjenje Kosova u partnerstvo za mir. Donald Trump postavio Zeta za višeg savjetnika u Bijeloj kući. Preminuo nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 10. januara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.